subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo magaalada Garoowe, xarunta gobolka Nugaal. Guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 7 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Yurub waa Midowga Afrika ayaa gaaray heshiis ku saabsan bixitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya. Ciidamada ammaanka Puntland ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee maanta magaalada Garoowe, xarunta gobolka Nugaal. Guddiga maamulaya doorashada gobollada waqooyi ayaa soo saaray jadwalka qabashada doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Diiwaangelinta guddiga xulista iyo tababaridda ergada ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabanaysa qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Xiisad daran oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed ayaa maanta mar kale ka taagan duleedka degmada Caabud Waaqi Waqooyi gobolka Galgaduud. Laamaha ammaanka Puntland ayaa sheegay in howlgal amniga lagu xaqiijinayo maanta laga sameynayo gudaha magaalada Garoowe. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigayaan shakhsiyaadka lidka ku ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugga. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay inuu yahay caqabadda koowaad ee xilligan ku horgudboon doorashooyinka guud ee dalka. Madax ka tirsan dowladda dhexe ayaa la sheegay inay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan maamulka Galmudugga. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa si adag uga hadlay boob doorasho iyo ku tumasho dastuur oo dhowaan loo jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inuu soo saarayo xildhibaano daacad ah Villa Soomaaliya. Wararka dibadda subaxnimadkan Simba idinaysana waxaa ka mid ah Maraykanka ayaa hakiyay duulimaadyadii ay sameyn jireen shirkadaha xamuulka qaaday dalka Shiinaha, iyo Myanmar oo xukun dila ku riday xildhibaan ka tirsan xisbigii talada laga tuuray Aung San Suu Kyi.
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku dawaynta dhirta ee Caynul Caafiya. Xarunta Caynul Caafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka, taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka. Waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay.
Waa subaxnimo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha koowaad sanadka 2022, kuwaas waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro nimikan iyagii oo fiisan. Guddiyada doorashooyinka ee maamulaya Galmudug iyo gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee fadhigoodu yahay dhuus mareeb ee Muqdisho ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkan haya.
Guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka Galmudug ayaa waxay shaaciyeen jadwalka qabashada doorashada 7 kursi iyo 3 kursi oo ka kala imaanaya magaalooyinka dhuus mareeb iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. Guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka Galmudug ayaa waxay shaaciyeen jadwalka qabashada doorashada 7 kursi oo ka imaanaya dowlad goboleedka Galmudug, islamarkaana ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka Galmudug Mudane Maxamed Daahir Guuleed ayaa waxa uu sheegay in doorashada 7 kursi la qaban doono inta u dhaxeysa lixi labaatanka ilaa todobiyi labaatanka bishan februari waa bishan januari waxayna ka dhacaysaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug. Qoraal uu xafiiskiisa uu ka soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in doorashada todobada kursi lix ka mid ay yihiin rag, halka hal ka midna ay dumar ay tahay, islamarkaana xubnahaasi dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka in doorashadu la qaban doono, iyadoona galmudug uu maamulka galmudug uu noqday maamulka ugu horeeyay ee tiradii ugu badnaa ee jadwalka soo saara, islamarkaana sheegay in dabyaaqada bisha January doorashadooda ay bilaaban doonto. Qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka galmudug ayaa wuxuu u qornaa sidan: ku socoto guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Qabasho doorashada todoba kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaal waa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka galmudug waxa uu qabanayaa todoba kursi oo ka mid ah golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Todobada kursi ee la qabanayo ayaa waxay kaliyihiin hob 7, hob 61, hob 64, hob 248, hob 89, hob 96 iyo hob 71. Hob 96 ayaa waxay tahay qof dumar ah, waana todobada kursi mid ka mid ah dumarka ee lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb. Taariikhda markay tahay 12-ka bisha 1-aad 2022 ayaa la shaaciyay jadwalka qabashada doorashada todobada kursi. Maanta Sabti ah 22-ka bisha 1-aad 2022 waxaa la bilaabi doonaa diiwaangelinta guddiga xulista. 23-ka bisha 1-aad 2022 waxaa la qaban doonaa ama laga shaqeyn doonaa shaacinta dhammaystirka diiwaangelinta iyo tababaridda guddiga xulista ergooyinka. 24-ka bisha 1-aad 2022 waxaa dhici doonta diiwaangelinta iyo tababarista ergada. 25-ka bisha 1-aad ee January 2022 waxaa la sameyn doonaa qabashada araajida diiwaangelinta, lacag shubista, shahaadasiinta musharaxiinta iyo dhammaystirka tababarista ergada. 26-ka ayaa la bilaabi doonaa qabashada doorashada todoba kursi qayb ka mid ah, iyadoona 27-ka lagu soo gabagabeyn doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka galmudug Maxamed Daahir Guuleed. Dhanka kale, maamulka waa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Soomaaliland ayaa waxay dhankooda soo saareen inay qaban doonaan doorashada saddex kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya dowlad goboleed dhanka maamulka Soomaaliland. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland ee SID ayaa waxa uu shaaciyay jadwalka qabashada todoba saddex kursi oo la qaban doono 24-ka bisha January 2022 oo maalinimada Isniinta ku beegan. Qoraal uu soo saaray gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland ee SID Qadar Xariir Xuseen ayaa waxaa lagu sheegay in saddexda kursi ee dhowaan la shaaciyay in doorashadooda loo qaban doono magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, islamarkaana guddiga uu 23-ka bishan uu soo gabagabeyn doono qabashada doorashadaasi.
Doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa maanta martigelin doonta doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana si rasmi ah lagu wadaa in gurdhow ay ka bilaabato goobta loogu talagalay in doorashadaasi ka dhacdo. Shanta kursi ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta lagu wado in garoowe ka dhacdo ayaa hob 196, hob 166, hob 249, hob 200 iyo weliba hob 230. Hob 196 ayaa waxaa ku fadhiyay Cabdi Ibraahim Marsame Qowdhan, wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland oo kursigaasi loo soo doortay degmada Taleex ee gobolka Sool, waxaana lagu wadaa in uu ku soo baxo ama shakhsiyaadka xilligan laga cabsi qabo inay ku soo baxaan kuraasta maanta waa kuraasta taalla deegaanada Puntland siiba magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, kaasoo la sheegay inuu yahay mas-uulka koobaad uu doonayo inuu soo saaro madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kuraasta kale ayaa kala hob 166, hob 249, hob 200 iyo hob 235. Shantaasi kursi ayaa lagu wadaa maanta in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, waxaana gudoonka guddiga doorashada maamulaya dowlad goboleedka Puntland ay sheegeen in doorashada shantaasi kursi lagu qaban doono gudaha magaalada Garoowe, diyaar garoweedana aada u socdo. Ammaanka guud ee magaalada Garoowe ayaa maanta aada loo adkeeyay, iyadoo wadooyinka waaweyn ee aagga doorashadu ay ka dhacayso lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka Puntland oo sugaya amaanka gudaha magaalada Garoway isla markaana waxa la sheegay in ay ka hortagayaan falalka lidkii ku ah amaanka gudaha magaalada Garoway xarunta gobolka Nugaal iyadoo la sheegay in maanta ay halkaas ka dhacayso doorasho golaha shacabka oo shan kursi isla markaana ay tahay Puntland maamulkii saddexaad ee xilligan aan baqaado doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana doorta qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga maamulaya doorashada dowlad goboleedka Puntland ayaa dhawaan soo saaray jadwalka doorashada dhowr kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo shantan kursi ugu horeeyaan waxaana doorashadu lagu qaban doonaa magaalada Garoway ee xarunta gobolka Nugaal isla maanta ayaana la filayaa in shantaasi kursi lagu doorto gudaha Garoway guddiga maamulaya doorashada Puntland ayaa dhawaan shaaciyay in qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dhawaan la shaacin doono isla markaana ay ka dhacayso doorashadoodu magaalada labaad ee Puntland oo STA Boosaaso ee xarunta gobolka Bari inkastoo xilligan xiisad dagaal iyo weliba isqabqabsi siyaasadeed ay ka taagan tahay magaaladaasi balse maamulka doorashada Puntland ayaa sheegay in xilligan ay Puntland u diyaar tahay doorashada qabashada kuraasta golaha shacabka ee laga soo dooranayo deegaanada maamulka Puntland waxayna sheegtay in maalmaha soo aadan lagu waday in magaalada Garoway xarunta gobolka Nugaal lagu doorto kuraastii loogu talagalay halka loo tilaabsan doono sida guddoonka guddiga ay sheegeen gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland oo ah goobta labaad ee xilligan doorashada loo astiyay dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa gaaray heshiis ku saabsan ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya. Cabdiraxmaan Koronto ayaa mar kale faahfaahinta warkan haya oo ku saabsan midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo gaaray heshiiskan oo ah ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya.
Guddiga farsamada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa wuxuu kulan mirdhal oo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya uu kula qaatay golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Kulanka ayaa wuxuu ku saabsanaa dib u habeynta iyo qaabeynta qaabka hirgelinta qabashada qorshaha guuritaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo la wareegitaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goobaha muhiimka ee ku yaala dalka. Ciidamada nabad ee kulanka ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid intiisa badan mir dhal ahaa isla markaana lagu hadlay sidii ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda iyo Burundi iyo dalal kale ka socda sidii ciidamada dowladda Soomaaliya ay ugu wareejin lahaayeen goobaha muhiimka ee kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Samad Waasiciid Samatar ayaa waxa uu sheegay in kulanka intiisa badan uu mir dhalay isla markaana ay rajayn doonaan in qodobada lagu heshiiyay in la dhaqangeliyo. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxay dalka soo galeen 10 sano ka hor waxayna soo mareen marxalado kala duwan. Tiradooda ayaa waxaa lagu sheegay 22,000 oo askari oo ka kala socda dalalka Uganda, Kenya, Ethiopia, Burundi, Djibouti iyo dalal kale iyagoona soo diray unugyo ciidan oo qayb ka ah booliska AMISOM. Markii ugu horreysay taariikhda markay ahayd 31 bishii Luulyo ama July 2017 waxaa dalka ka baxay 1,000 askari ugu horreeyay oo ciidanka AMISOM ka mid ahaa iyadoona muddo kadib ciidan kale dalka dib loogu soo celiyay. Sidoo kale ciidamada AMISOM waxay ka baxeen goob waaweyn oo caasimadda ku yaala kadib markii ay kala wareegeen ciidanka Al-Shabaab oo laga saaray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo magaalada ay ka socdeen dagaalo waxayna ciidanka AMISOM ay fariisimo ay ka dhigteen goobo muhiim oo ku yaala magaalada Muqdisho balse markii dambe ay iskaga baxeen waxaana goobaha ay ka baxeen ka mid ahaa garoonka ciyaaraha Muqdisho iyo xarunta Jaalisiyaad iyagoo sidoo kale hor u baneeyay jaamacaddii Geher. AMISOM waxaa sidoo kale soo wajahay sanado ka hor culeysyo dhanka iyo miisaaniyadda ah kadib markii ururka midowga Yurub ee 200% ay hoos u dhigeen lacagtii AMISOM mushaar ahaan ay u qaadan jireen. Qorshaha bixitaanka AMISOM ayaa ah in ciidamada AMISOM laga saaro goobo muhiimka ee magaalada Muqdisho ay kaga sugan yihiin si ay ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ula wareegaan balse weli ma jirto muddo cayiman oo si rasmi ah loo xaqiijiyey in ciidanka AMISOM ay Soomaaliya kaga baxayaan iyadoona kulankii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu sheegay in AMISOM waqtigii loo kordhiyey isla markaana muddo sanad kale ah ay Soomaaliya sii joogi doonaan. Waxaa sidoo kale jira tabacsanaan dhankii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku aadan in ay la wareegaan goobaha muhiimka ee magaalada Muqdisho ay kaga sugan yihiin ciidanka amisom iyo gobolada dalka Soomaaliya iyadoona dadka badan waa siyaasiyiinta aaminsan yihiin in ciidanka amisom ay taageero weyn siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaga imaanaya ay kaga hortagayaan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ee weli ku sugan qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya.
Lamaha amaanka Puntland ayaa sheegay in howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ay ka sameynayaan gudaha magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Warka soo dhaxay gudiga amniga gobolka Nugaal ayaa lagu sheegay gudiga amniga gobolka Nugaal ayaa amar adag ka soo saaray amniga caasimada.
dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday xalay suuqa galkacyo oo aad iyo aad aan uga xunnahay. Waxaan leeyahay marka hore naxariistii jannada Allah ka waraabiyo. Xaq maahayn, talana maahayne Ilaahay ha naga badbaadiyo wixii hadda ka dambeeya. Waxaan ilaa xilligii iyo xilligan aan daba joognaa nimankii falkaas xushnimada aa sameeyey Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa xilliyaal dhow inaan gacanta ku soo dhigno haddii Ilaahay idinku. Annagoo amnigeenna iyo maamulkeenna iyo dhaqankeennaba annagoo inteenaas ka kooban waxaan Ilaahay idinkiis aan rajaynaynaa xilli dhow gacanta inaan ku soo dhigno, waana soo qabanaynaa dembiilayaashaas. Waxaan kaloo idin caddaynaynaa inaanan u dulqaadanaynin waxa noocaana oo ka socda gobolkan degmada Gaalkacyo Galmudug, waxa ka socda inaan u dulqaadanayna waa cadeynaynaa. Intaas waxaan ku darayaa Allah u naxariisto dadka ay ka dhinteenna Soomaaliya iimaan Allah ka siiyo. Dariska ee Puntland maamulkeeda oo dadaalana ayagana waa u mahad celinaynaa, annagana sidaas iyo si ka duwan iyo si ka fiican iyo si walbana waa isku imaanaynaa. Markaan nimankaas xushnimada ku shaqeeya aan gacanta ku dhignana, waxaan codsownaa si degdeg inay maamulku isugu yimaadaan iyo amnigooduba si go'aan laga gaaro wax noocaana.
Hadalka mas-uuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay magaalada Gaalkacyo duleedkeeda lagu dilay 3 dhalinyar ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa si adag uga hadlay boob doorasho iyo ku tumasho dastuur oo dhowaan loo jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo guddi ka tirsan maamulka gobollada waqooyi ee doorashadooda ama gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ugu horreeya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan ama sanatarro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan lagu doortay magaalada Muqdisho ay shalay shir jaraa'id ee qabteen inta badan dhaleecayn ugu jeediyeen ra'iisul wasaaraha dalka oo ay ku sheegeen inuu xilligan wado qorshayaal uu ku boobayo doorashada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed, ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo markaa hadlayay shalay hadalla xanaf leh oo loo jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka, ayuu ugu horreyn waxa uu ra'iisul wasaare Roble ka raali geliyey dhibaato shalay ama falal la gurcan oo ay kula kacin siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland, isagoona sheegay in xilligani aad ugu xuyeen falalka caynkaas oo kale ay ku kacayaan siyaasiyiinta gobollada waqooyi iyo waxgaradkii cuqaasha halkaas ka soo jeeda. Waxuuna sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka arrimahaasi ka raali gelinaya isagoo sii hadlayay. Ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayuu sheegay in xilligan si nabdoon ay ku socoto doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in guul ay ku soo dhammaan doonto doorashooyinka guud ee xilligan dalka soconaya.
Raalligelinta iyo xaalmarinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo ee habargidir, wixii maanta ka dhacay guriga Cabdixaashi dhaqan Islaam ma ahayn, dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn, dhaqan ogaadeen ma ahayn, dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata. Annagaa dhaqanka aad u naqaan, waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad ra'iisul wasaareow xaal qaado. Ra'iisul wasaareow raalli ahow beeshaasay xaal qaata, raalli ahaada, diyaar baanuna u nahay gogol iyo madal weyn inaanu xaalka ku bixinno. Waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqaynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed federaal iyo doorka xafiiska ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba iyo hoggaaminta guud ee ra'iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan Soomaaliland uu ku leeyahay.
shalay ayay ahayd markii mas'uuliyiinka tirsan dawladda dhexsiiba aqalka sare senator ka tirsan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ay dhalacaynta ugu badan u jeedeen ra'iisul wasaaraha dalka uu ku aadan inuu xilligan wado boob doorasho ka tumasho dastuur oo xilligan loo jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka isla markaana roob la sheegay in xilligan uu wado qorshayaal uu ku afduubanayo doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee gobollada waqooyiga Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho siyaasiyiinta ayaa aqoonsan in xilligan ra'iisul wasaaraha Roble arrimo badan ay hordhigeen uga jawaabay si kama isla markaana iska indhitiray dhagaro badan ama waliba dhibaato badan oo hagardaama ku ah doorashada gobollada waqooyi waxayna sheegeen in xilligan aysan wadkiisan doonin dhibaato iyo mas-uuliyad darro xilligan la sheegay inuu qaadayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mise xilligan ay rajaynayaan in xilligan aysan aqbali doonin tallaabo kasta uu qaado ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. gudahan dhegeystayaal wanaagsan war waxyaad kala socoteen gudaha idaafaca caalamka anigoo Anas Maxamed Soomaan soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya Ilyaas Tacsiir keenana farsameynaya cidda warkay ugu seego dib u xeego daalcan kana Simba News nabadgelyo.